Бишкекте саат 9:30 Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 17 июль күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. КСДПнын жетекчилиги курултайда партия Сооронбай Жээнбековду гана сүрөөнгө аларын билдирди.
Съездин чечими чыккандан кийин бул чечимди ар бир СДПКнын мүчөсү аткарыш керек. Ким аткарбаса ал кишиге партияда орун жок.
Иран президенти Хасан Роуханинин иниси Хусейн Ферейдун финансылык кылмыштарга аралашкан деген кине менен камалды.
Соңку айларда президент Роухани ислам революциясынын сакчыларынын дарегине сын айтып, экономикалык кылмыштарга аралашат деп айыптаган.
Ойлоп табуучулар шаарларда жашылча жемиш өстүрчү көчмө ферма иштеп чыгышты. Бул чыгарылышыбызда мына ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. 3 жыл мурда Донбасста кыйраган учак кырсыгы эскерилип жатат. Нидерландынын Гага шаарындагы Орусия элчилигинин тушунда жайгашкан паркта 3 жыл мурда Донбасста болгон учак кырсыгынын курмандыктары эскерилди. 16 июлдагы иш-чарага кырсыкта мирт кеткендердин туугандары чыкты. Голландиянын NAC басылмасы кабарлагандай, алар эскерүү отургучун орнотуп, ага англис тилинде Malaysia Airlines учагындагы жүргүнчүлөрдүн жана экипаждын элесине арналат. Биз жоопкерчиликти жана ачык айкындуулукту күтөбүз деген жазуу илиштем. Амстердам Куала-Лумпур багытындагы учак 2014 жылдын 17 июлунда Украинанын аба мейкиндигинде кыйраган болчу. Анын ичиндеги 298 адамдын баары наут болгон. Эл аралык тергөө тобу учак Орусиядан жашыруун алып келинген ракета менен атып түшүрүлгөн деген бүтүм чыгарган. Расмий Москва болсо буга макул болбой, учакты Украина күчтөрү атып түшүрдү деп айтып келе жатат. Чехияда Кыргызстанда гез кура турган чех компаниясы боюнча журналисттердин иликтөөсү башталды. Чехиялык актуальный чекет CZ жаңылыктар сайты Кыргызстанда белгисиз чех компаниясы миллиарддаган акчага гез курат деген макала жарыялады. Анда Liglas Trading аттуу компанияны Чехияда эч ким билбей турган айтылган. Документтерди карап көрсөк, аталган компаниянын соода сатык ишмердиги 2014 жылы 345 000 чех кронун айланып, азыркы курс менен 15 000 акш долларындай 1 миллион крондой чыгаша тартыптыр. Калган жылдары финансылык маалыматты жарыяланбаптыр деп жазылган анда. 10 июлда Бишкекте кол коюлган келишимге ылайык, чех компаниясы 2020 жылга чейин жогорку нарын каскатын ак булуң гэсин кура турганы маалым болгон. Ошондой эле 10 чакан гэсти куруу тууралуу сынакта жеңип алган. Кыргыз тарап чех компаниясына байланыштуу айтылып жаткан соңку маалыматтарга азырынча комментарий бере элек. Коопсуздук кеңеш кезектеги жыйынга чогулат. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин бүгүнкү отурумунда 3 маселе: жол коопсуздугу, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу чаралары, Кыргызстандын стратегиялык объектилеринин тизмеси талкууланмакчы. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришти. Жыйын президент Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгы алдында өтөт. Буга чейин активисттер Кыргызстанда жол кырсыгын азайтууну коопсуздук кеңешинде карап, тиешелүү чараларды кабыл алуу талабын коюшкан. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында интернет эркиндиги үчүн деп аталган акция өттү. Шаар бийлиги уруксат берген акцияга 20 чукул киши катышты. Активисттер антитеррористтик деп аталган мыйзамдар топтомун жокко чыгарууну талап кылышты. Полиция топтолгондорго көз салып турду. Ошондой эле кимдир бирөөнүн кармалганы тууралуу маалымат жок. Москвада дагы ушундай эле акция пландалып, бирок шаар бийлиги менен макулдашылбагандыктан өткөн жок. Freedom House укук коргоо уюмунун баяндамасына ылайык, Орусия дүйнөдө интернет чектелген 20 өлкөнүн катарына кирет. Орус бийлиги мындай чектөөлөрдү антитеррористтик ишмердүүлүк менен байланыштырат. Иш жүзүндө оппозициялык көз караштагы авторлор, Украинанын чыгышындагы жаңжал тууралуу жазгандар жана сексуалдык азчылыктардын талабын талашкан активисттер кысымга кабылып келе жатканы айтылып жүрөт. Кыргызстанда президенттик жарышка аттануу максатында 29 жаран БШКга арыз берди. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, 16 июлда Аалам саясий партиясынын лидери 60 жаштагы Арсланбек Малиев өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президенттик шайлоого катышуу тууралуу арызын тапшырды. Ушуну менен президенттик жарышка ат салышуу ниетин билдиргендер 29га жетти. Анын 24 өзүн өзү көрсөтсө, калганын саясий партиялар сунуштаган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Талапкерлигин коюуну каалаган жарандар БШКга 1 августка чейин арыз тапшырышы керек. Афган армиясы Гилмин провинциясында Талибандын көзөмөлүндө турган райондо кайра алды. 15 июлда башталган операцияда оогандык аскерлер 3 багыттан чабуул койсо, эл аралык коалиция авиация аркылуу көмөк көрсөткөнүн провинциянын губернаторунун маалымат катчысы Омар Зовак билдирди. Провинция борбору жана башка маанилүү аймактар менен бириктирген райондо талиптер 9 ай мурун басып алган. Талибандын кеминде 12 мүчөсү өлтүрүлүп, 2 ооган полиция кызматкери жаракат алганы кабарланды. Гилмин провинциясында Талибан тобунун таасири күчтүү экени белгилүү. Кыргызстан жана Түркиянын муфтийлери өз ара кызматташтыкты талкуулашты. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан билдиришкендей, муфтий Максатбек Токтомушев менен Түркия диний башкармалыгынын башчысы Мехмет Гормес'тин жолугушуусу 16 июлда өттү. Түркиядагы бул кездешүүдө тараптар имамдардын сабатын жоюу, кыргызча диний адабияттарды көбөйтүү, ажылык иштери тууралуу пикир алышты. Муфтий Түркияга сапар менен өткөн аптада барган, анын жүрүшүндө 14 июлда Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган катышкан мечитте жума намазын окуп, аны менен учурашканы айтылды. Балуу шаарында диний билим алып жаткан кыргызстандык студенттер менен жолугушту. Сапар учурунда мурдагы муфтий Чувак Жалиловдун АКШда бозгунда жүргөн диний аалым Фетхулла Гүлен менен жолугушуусу козголдубу жокпу, муфтият кабарлаган жок. Буга чейин Чувак Жалилов Фетхулла Гүлен менен АКШда кездигип дарстарына катышканын маалымдаган, интернетте алардын сүрөтү катуу талкууга түшкөн. Түркия мындан кийин экс муфтийдин Гүлен менен жолукканына тынчсызданууну билдирген эле.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 17 июлда Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош жана Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт. Бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүйрөндө 25-30, Талас аймагында 23-28, Ош, Баткен жана Жалал Абадта 27-32 градус. Ысык Көл менен Нарында 18-23 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте 17 июлда өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүн табы 27-29 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. КСДП партиясынын жетекчилиги партия Сооронбай Жээнбековду гана сүрөөгө аларын билдирди. Башкаруучу Социал-демократтар партиясынын курултайында президенттикке премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин көрсөтүү тууралуу чечим кабыл алынды. Партиянын курултайына кабарчыбыз Канымгүл Эркеева да катышып келген.
Бүгүн Бишкекте Социал-демократтар партиясынын курултайына катышкан 670 ашуун делегат премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин бир добуштан колдоп беришти. Буга чейин анын талапкерлигин партиянын саясий кеңеши жактырып, жалгыз талапкер катары алып чыккан. Партиянын төрага орун басары Фарид Ниязов Жээнбековдун талапкерлиги социологиялык сурамжылоонун негизинде 12 адамдын арасынан тандалганын, аны саясий кеңеш бир добуштан колдогонун, КСДП талапкерди бир нече адамдын арасынан тандаган жалгыз партия болгонун белгиледи. Курултайда сүйлөгөн сөзүндө Сооронбай Жээнбеков мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев баштаган иштерди улантаарын, айыл чарба туризмге артыкчылык берээрин белгиледи.
Экономиканы өнүктүрүү максатында биз айыл чарбасына кайра иштеттин тигүү товарына туризм жана кызмат көрсөтүү индустриясына басым жасоону улантабыз. Бул аракет жумуш орундарын көбөйтүү, элдин жашоо деңгээлин жогорулатуу, өлкөнүн экспорттук потенциалын арттырууга багытталган. Чакан жана орто бизнеске шарт түзүп түрткү беребиз. Инвесторлор үчүн Кыргызстан ыңгайлуу өлкөгө айланат.
Ошондой эле Жээнбеков эгер президент болуп калса, үй бүлөлүк башкарууга жол бербейм деп убада кылды.
Кылардык жердешилик үй бүлөлүк башкарууга коррупцияга жол бербейм. Байлыктын кулу болбой.
Буга чейин коомчулукта башкаруучу партиянын ичинде пикир келишпестиктер болуп жатканы тууралуу сөздөр чыккан. Курултайда сөз сүйлөгөн партиянын мүчөсү парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков партиянын ичинде эч кандай бөлүнүп жарылуу жок экендигин, тек гана КСДПдан бир эмес эки талапкер чыгарын, бул демократиянын белгиси экенин айтты. Ошондой эле спикер партиянын ичинде өзгөрүү болушу керектигин, ага башка күчтөр да көз салып турганын, кызмат үчүн мүчө болуу туура эмес экенин кошумчалады. Ал КСДПга мүчө болгон 6 жыл ичинде көп иштер чогуу аткарылганын кошумчалады.
Я считаю, что кто бы ни был избран президентом от нашей партии, Партиядан ким президент болсо дагы, мурда башталган иштерди улантуу керек. Ошол эле учурда эгер биз алдыңкы саясий партия бойдон калгыбыз келсе, партиянын ичинде өзгөртүүлөрдү жасашыбыз керек. Мамлекеттик органдарда, жогорку кеңеште жана өкмөттө олуттуу өзгөрүүлөрдү жасашыбыз зарыл. Күн тартыбы өзгөрүп атат. Эгер мурда биз саясий балды жылдырган, туруктуулукту сактаган жана авторитаризмди жок кылууга багытталган партия болсок, азыр биз өнүгүүнүн жана үмүттүн партиясы болушубуз керек.
Партия надежды, партия будущего.
Жогорку кеңештин төрагасы бардыгына эле Турсунбеков жага бербейт, барына Жээнбеков жага бербейт. Эми аларда жалпы жолду гана эмес, көбүрөөк колдогон талапкерин да тандап алганга мүмкүнчүлүк бар деп айтты. Залда отургандардын айрымдары Турсунбековдун сөзүн бөлүүгө бир нече жолу аракет жасаганда саясатчы партиянын чечимине каршы чыккандар болбошу керек деген талап коюлганын түшүнөрүн дагы билдирди. КСДПнын төрага орун басары Фарид Ниязов Турсунбековдун айткандарын комментарийлеп жатып, партия бир гана талапкерди сүрөнгө аларын, КСДПнын чечимдерин кимде ким аткарбаса, ага партияда орун жок экенин айтты.
Демократия бар, бизде демократия, бирок партия сөзүн чечими чыккандан кийин бул чечимди ар бир СДПКнын мүчөсү аткарыш керек. Партиянын уставында жазылып турат. Партиянын мүчөсү партиянын чечимдерин аткарууга обязан. А ким аткарбаса, тот уже не место в партии. Анда партия ал кишиге партияда орун жок. Партияда эки талапкер болбойт, бир талапкер. Чорумбай Жээнбек бир талапкер.
Курултайда буга чейин партиянын жаштар канатынын төрагасы катары ар кандай иш-чараларда сүйлөп жүргөн Ренат Самудинов киргизилбей калды. Жаш активист муну партиянын иштерин сындап, талапкерди алдын ала шайлоо праймериз системасы аркылуу тандоо талаптарын айтып келгени менен байланыштырып жатат.
Ошондон эки жерде эки тепкичтерден официалдуу делегат болуп шайланган. Партиянын ичиндеги праймериз системасынын кийири боюнча анан байыны жана отчетторду берсин, депутаттар президенти болгон ким болсун баары отчетторун берип жүрсүн, орус жарадын партиянын иштерге аралашпасын деп. Василевецкий деген бул политик толок деп атышат, ФСБ менен дагы сотрудник болуп калышы мүмкүн. Мындайларды башка өлкөнүн жарандарын эмне кийип атабыз бизге деп биз маселе көтөрүп чыкканбыз. Анан ошол болуш керек да, булардын жообу ошол.
Ниязов болсо Самудинов делегаттардын тизмесинде жок болгону үчүн курултайга киргизилбегенин журналисттерге түшүндүрдү. Социал демократтар партиясынын курултайынын талапкерди көрсөткөн чечими борбордук шайлоо комиссиясына тапшырылат. БШК Жээнбековдун талапкерлигин расмий каттаган күндөн тартып өкмөт башчы кызматын тапшырат же убактылуу токтотушу керек. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. БШКга президенттикке талапкерлигин коюуга арыз бергендердин саны 26га жетти. Алардын төртөөнү саясий партиялар, 22 адам өзүн өзү көрсөткөндөр. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Жогорудагы Теманулай атайын эксперттин пикирине орун беребиз. КСДП партиясынын Сооронбай Жээнбековду сүрөнгө алышы боюнча саясат талдоо Чемил Жураев бизге атайын маек берген, аны Нуржан Токтоназарова кепке тарткан.
Социал демократтар партиясынын талапкер көрсөтүү боюнча өткөн курултайында партияны реформалоо тууралуу сөз козголду. Негизи эле ушул партияда ички реформа кандай болушу керек? Деги эле партия реформага муктажбы?
Кыргызстандын партиялык системасында албетте реформалоо, негизи партияларды жакшылап түптөп чыгуу бул баарысына тиешелүү чоң маселе. Ошонун ичинде Кыргызстан социал демократиялык партиясына да. Бул ошо Чыныбай Турсунбеков кыстырып айтып кеткен жери бар. Башка партиялардын баарысында бир эле киши лидерлер эле чечет, лидерлер эле президенттикке талапкерлик көрсөтүп чыгышат, а бизде моундай көп лидерлер бар деген. Бирок негизи чынчынына келгенде КСДПда эле дагы ошондой эле президент Атамбаевдин көзүн карап, президенттин башчылыгында гана ар кандай чечимдерди кабыл алып кетип атканы бизге ачык эле баам.
Бул курултайда КСДП партиясы азыркы премьер министр Сооронбай Жээнбековду президенттикке талапкер катары расмий түрдө көрсөттү. Ошол эле маалда парламент спикери Чыныбай Турсунбеков дагы ат салыша турган ниетин билдирди. Бул деги эмнеден кабар берет?
КСДП партиясынын съездинде биз байкаган кызыктуу кубулуш албетте бул жеке эле партиянын атынан чыккан кандидат катары Жээнбеков чыгып калбай, ошого кошо спикер Тушунбай Чыныбай Тушунбеков дагы өзүнүн кызыктар экендигин, талапкер болууга кызыктар экендигин дагы белгилеп кетип, жада калса сүйлөгөн сөзү өзүнүн платформасынын өзөгү деп да сыпаттасак болот. Ушундай кызыктуу нерсе болду. Менимче бул бир чети ушул партиянын ичиндеги лидерликтин маселеси оор экендигинен кабар берсе, экинчи чети ушул партиянын ичиндеги негизги активисттердин элитасынын арасында да ушул бир эле кандидатура боюнча бир добуштан колдоп бергени менимче айкын эмес. Ошондуктан Чыныбай Тушунбековго да болгон кайсы бир колдоонун негизинде бул киши ушундай жолго бараарын ачыктап айтып кеткен жери бар.
КСДП партиясынын жаштар канаты боюнча дагы өз ара пикир келишпестиктер ачыкка чыгып жатат.
Жаштар канатынын лидери деп өзүн тааныштырып жана бир топ сөздөрдү баштаган Ринат Самудинов деген жигиттин төгөрөгүндөгү сөздөр менимче бул партиянын ошо өз ара ушу жаштар канаты болобу же расмий түрдө кантип аталышындагы суроолор туудуруп атат, мен билбейм. Бирок негизи ушундай прогрессивдүү, анан өз алдынча критикалык түрдө ойлоно алган конструктивдүү сунуш даярдаган кишилерди менимче жектеп съезге коштурбай киргизбей койгон өтө өкүнүчтүү. Менимче бул кишинин ойлорун угуп аны колдогон топту да өздөрүнө камтып дагы буларга убакыт берип сыгын уккан менимче партия үчүн өтө чоң пайдасы да тийбек жана башында сүйлөп кеткендей реформага кызыктар болушса анда такай ушуга окшогон пикирлерди угуу реформанын бир жакшы жолу болуп калмак.
Саясат талдоочу Эмил Жураевди кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты. Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эстеп алыңыз. Үч жыл мурда Донбасста кыйраган учак кырсыгы эскерилүүдө. Кыргызстанда ГЭС кура турган чек компаниясы боюнча журналисттердин иликтөөсү башталды. Коопсуздук кеңеши кезектеги жыйынга чогулат. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында интернет эркиндиги үчүн акциясы өттү. Президенттик жарышка аттануу максатында 29 жаран БШКга арыз берди. Ооган армиясы Гилмен провинциясында Талибандын көзөмөлүндө турган райондук кайралды. Кыргызстан менен Түркиянын муфтилери өз ара кызматташууну макулдашты. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Кезекти эл аралык кабарларга берели. Иран президенти Хасан Роуханинин иниси Хусейн Ферейдун финансылык кылмыштарга аралашкан деген кине менен камалды. Роуханинин тарапташтары окуяны консервативдүү күчтөрдүн президенттин беделин түшүрүү аракети деп баалашты. Толугураак Күлайым Ашакеевадан угалы.
Президент Роуханинин иниси 2015 жылы Иран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда тарыхый келишимди түзүүгө катышкан кадыр барктуу дипломат финансылык көз боемочулук аралашкан деген айып менен камакка алынды. Мындай кабарды 16 майда Иран сотунун маалымат катчысы Мохсени Эжеи телеканал аркылуу билдирди. Бул адам боюнча бир катар текшерүүлөр болду. Андан башкалар дагы текшерилип, айрымдары абакта жатат деп билдирди соттун өкүлү телеканалдан түз көрсөтүлгөн маалымат жыйында. Ал ошондой эле Ферейдун күрөө койсо камактан бошотулушу мүмкүн экендигин да четке каккан жок. Жекшембиде телеканал аркылуу тараган кабар ирандыктардын ар кандай реакциясын пайда кылды. Парижде жашаган ирандык журналист Реза Алиян президенттин инисинин камалышын саясий жана коркутуу чарасы катары көрөт. Стамбулдагы ирандык серепчи Реза Хакикат Нежат болсо, соңку айларда президент Роухани ислам революциясынын сакчыларынын дарегине сын айтып, экономикалык кылмыштарга аралашат деп айыптаган. Аскерий корпус менен президенттин тиреши ачыкка чыгып эле калган деп чечмеледи Азаттык радиосуна берген комментарийинде. Кошмо Штаттар Тегеранды жасалма кылмыш иштер боюнча айып тагылган америкалык жана башка чет элдик жарандарды тезинен бошотууга чакырды. Иранда мыйзамсыз камакка алынган американын бардык жарандарын тезинен бошотууга чакырабыз. алар үй бүлөлөрүнө кайтып келиши керек деген мамлекеттик департаменттин расмий өкүлүнүн сөзүн Associated Press агенттиги таратты. 2013 жылы Роухани бийликке келгенде анын башкы жардамчыларынын бири болгон Ферейдунга каршы айыптоолор өткөн президенттик шайлоонун алдында күчөгөн. Ирандын лидерине каршы консервативдик күчтөр соттук териштирүүнү талап кылышкан. Бир нече жыл мурун Ферейдун деген фамилиясын өзгөрткөн Роухани экинчи мөөнөт үчүн ат салышып, май айында шайлоонун биринчи айлампасында жеңип чыккан. Консерваторлор узактан бери эле Ферейдунду финансылык кылмыштарга жана коррупцияга айыптап келишкен. Буга чейин белгилүү болгондой, президенттин иниси мамлекеттик камсыздандыруучу компаниянын менеджерлеринин айлык акысын эсепсиз көтөргөн деген чырга кабылган. Январ айында Иран парламентиндеги консервативдүү саясатчылардын тобу Ферейдундун ишин экономикалык кылмыштар боюнча сотто кароону көтөрүшкөн. Мындай сунушка каршы болгондор иштин саясий өңүтү бар деп мүнөздөшкөн. Ирандын сот системасына таасири күчтүү консерваторлордун көбү Ферейдун көмөктөшкөн 2015 жылкы ядролук келишимдин жетишилгенин жактырышкан эмес. Алардын көз карашы боюнча Иран батышка көп нерсе берип, өзү арзыбаган нерсеге алымсынып калган.
Гүлайма Шакеевин баян уктуңуз.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыктуу көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уулуу жана майдаланып жок болуусу татаал химиялык заттардан суудан түгөл тазалачуу материал, өлүмдү жамгырдай жаадырган дрондор, GPS системасыз жол тапчу дрон, шаарларда жашылча жемиш өстүрчү көчмө ферма, илимдеги ушул жана башка кабарлар менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Өнөр жайышканалары бөлгөн уулуу жана майдаланып жок болуусу татаал химиялык заттарды суудан алда канча эффективдүү бөлүп алчу жаңы материал жасалды. Мындай материалды америкалык окумуштуулар жасашты. Бул полимер бири бирине байланышкан эки молекуладан турат. Ал активдештирилген көмүрдөн айырмаланып, бөлүп алууга кыйын фторлуу молекулаларды өзүнө тартып алаарын айтат Техас университетинин изилдөөчүсү Карен Уилле. Сыноо учурунда жаңы полимер суудан 95% перфтороктандуу оксидди бөлүп алган. Бул активдештирилген көмүргө караганда дээрлик эки эсе эффективдүү дегенди билдирет. Жаңы полимердин дагы бир артыкчылыгы аны көп жолу колдонсо болот. Береги полимерди болочокто турак үйлөрдө жана өнөр жайышканаларында сууну тазалоо үчүн пайдалануу мүмкүн. Өлүмдү жамгырдай жаадырган дрондор. Париждеги соңку авиашоудо пилотсуз учуучу аппараттардын жаңы мууну XQ Valkyria жана UTAP Mako көрсөтүлдү. Америкадагы Kratos Defense жана Security Solution компаниясында жасалган мындай дрондор бул типтеги башка дрондорго караганда бир кыйла ылдам, бийик жана алыс учушат. Valkyria дронунун узундугу 9 метрге жакын, ал эми эки канатынын жалпы узундугу 6.1 метр. Ал 1050 км/с ылдамдык менен учат, 13700 метр бийикке көтөрүлөт. Бир учкан бойдон 8700 км жетет. Мейко дрону 6 метрден бир аз узун. Эки канатынын жалпы узундугу 3.2 метр. Ал 1120 км/с ылдамдыкта учат. 15200 метр бийикке көтөрүлөт. Ал бир учканда 2600 км аралыкка гана жетет. Эки дрондун баасы 2-3 миллион доллардын ортосунда болсо, пилот башкарчу F-35 согуш учагынын баасы 120 миллион доллар. Береги дрондун арзан баасы аларды чоң топторго бириктирип учууну мүмкүн кылат. Жана келечекте абада салгылашуунун тактикасына олуттуу өзгөрүүлөрдү киргизээрин айтышат аскерий адистер. Навигаторсыз жол тапчу дрон. NVIDIA компаниясынын адистери видео камера жана жасалма интеллектуалдык системасы бар. Компьютердин жардамы менен иштечү навигациялык системаны иштеп чыгышты. Береги система визуалдык маалыматты кадимки GPS же навигатор сыяктуу кабыл алып тааныбайт. Жаңы система асиресе навигаторду пайдалануу мүмкүн болбогон токойлордо, имараттар жыш курулган шаар чөйрөсүндө, туннел жолдордо, имараттардын ичинде жана тар капчыгайларда, ошондой эле суу астында колдонулат. Жаңы системасы чынжырлуу жана дөңгөлөктүү роботтордо орнотулса, алар табигый жана техногендик кырсык болгон татаал ландшафтта да өз алдынча жүрө берет. Финдердин Exilio Oy компаниясы шаарда жашылча жемиш өстүрчү көчмө ферманын концепциясын иштеп чыкты. Контейнер формасындагы модулду шаардын каалаган жайына коюп, электр кубатына жана суу түтүгүнө туташтырып койсо, ал иштей берет. Көчмө ферманын узундугу 13 метр. Бир катарда жашылча жана чөпчар өстүрчү бир нече текчеси бар. Аны көп орундуу ресторандардын, чоң дүкөндөрдүн же турак үйлөрдүн жанына орнотсо болот. Модул тез жыйналгандыктан аны бир жайдан экинчи орунга которуу жеңил. Вертикалдуу ферманын текчелериндеги нымдуулуктун деңгээли жана жарык автоматтык режимде ошондой эле кол менен да жөндөлөт. Бул жашылча жемиштердин өсүүсүн тездетип, түшүмдү 12 ай үзбөй алууну мүмкүн кылат. Алдын ала маалыматтар боюнча бир көчмө ферманын баасы 100 000 евронун тияк-тиягында болот. Аны кредитке алуу мүмкүн. Вертикалдуу көчмө фермалар жердеги элдин саны 11 миллиардга жеткенде жашылча жемиштердин негизги булагына айланат деп болгон.
Илимдеги жана башка кабарларды Амирбек Азам уулу айтып берди. Эми сөз дайра берүүсүнө кабыз. Аны Шайлыбек Дүйшеев алып барат.
Таа деген сөз чүкөнүн алчы тарабынын карама каршы жагын билдирет. Чүкөсү таа түштү же таа конду дейт. Эми таала деген сөзгө келели. Араб тилинен кирген бул сөз жараткан дегенди билдирген. Биз ошондон улам алда таала, кудай таала, эгем таала дейбиз. Ушул эле таала сөзүнө ай деген сөз уланып таалай деп айтылса, бакыт, тагдыр деген маанини билдирет. Мисалы таалайыма жазганды көрөрмүн десе, тагдырыма жазганды көрөрмүн деп түшүнсө болот. Аларга кудай бак таалай берди дейт. Кудай жакшы жашоо турмуш берди дегенди түшүндүргөнү. Ушул эле таалай сөзүнүн бөлөк маанини билдиргени да бар. Мисалы эки таалай сөз айтып айыл ынтымагын кетирди десе, болбогон куру ушак таратып жиберип айыл ичин араздаштырды деген маанини билдирет. Бул күлүктүн эки таалай сыны бар десе, бул күлүгүң балким жакшы балким жаман болуп калышы ыктымал дегенди айткысы келип жаткандагысы. Таалайлуу десе бактылуу дегенди, таалайсыз десе бактысыз дегенди билдирет. Ушул эле таалайсыз сөзүнүн синоними болгон бейталай деген сөз бар. Араб иран тилдеринен кирген бул сөз да таалайсыз бактысыз дегенди билдирет. Кийинки кездери жаш журналисттер сурачу болду. Эмне үчүн баратам, келатам, дебатам деп жазганга болбойт деп. Ушинтип жазсак бул деген орфографиянын эрежесине туура келбейт. Ката болуп калат. Андыктан баратам дебей бара жатам деп, келетам дебей келе жатам деп, дебатам дебей деп жатам деп жазыш керек дешет. Айтыңызчы кайсынысы туура деп сурашат. Дагы бир жолу айта кетели. Тилдин ээси орфографияны түзгөн тилчилер эмес, элдин өзү болуп саналат. Тил деген өмүр бою сөз болуп сүйлөнүп, айтылып, бышып, кагылып, согулуп, жетилип жүрүп олтуруп, эң эле жөнөкөй оозтон чыгаары менен түшүнгөндөй, чалынбай, илинбей, оңой сүйлөнгөндөй деңгээлге жетип токтогон. Ошондуктан бул күн деген сөз бүгүн болуп, чек ара деген сөз чек ара болуп, тай эне деген сөз тайне болуп, тай аке деген сөз тайке болуп айтылып калган. Сөз деген ошол сүйлөп жаткан өз элинин сүйлөө тилине жакын болгон сайын түшүнүктүү болот. Ошончолук ийкемдүү, маңыздуу болот. Мындай тил сүйлөгөнгө жеңил болот. Жазганда да, сүйлөгөндө да тил көркүнө чыгат. Андан көрө окумуштуулар келатам, баратам деп сүйлөгөн сыяктуу жазыш керек. Бул сөздөр баштапкы маанисинде келе жатам, бара жатам деген эки сөздөн турган. Кийин иштелип олтуруп, кемедине келгенде баратам, келатам болуп бир сөзгө айланган деп окутса туура болот эле.
Шайлыбек Түйшөевтин сөз дайра баянын уктук. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бишкекте саат 10 азаттыкты угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 17 июль күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Ирак бийлиги өлкөнүн экинчи ири шаары Мосулду согушкерлерден бошотконун жар салды. Бирок бул ислам мамлекети тобу алсырады дегенди билдиреби? Ал эми Түркияда аягы көрүнбөгөн камоолорго жол ачкан төңкөрүш аракетинен туура бир жыл өттү. Бул мөөнөт ичинде Режеп Тайып Эрдоган жетектеген Түркия кай тарап көзгөрдү? Бул чыгарылышыбызда биз жана дүйнө берүүсүндө мына ушул темаларга кайрылабыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. 3 жыл мурда Донбасста кыйраган учак кырсыгы эскерилип жатат. Нидерландынын Гага шаарындагы Орус элчилигинин тушунда жайгашкан паркта 3 жыл мурда Донбасста болгон учак кырсыгынын курмандыктары эскерилди. 16 июлдагы иш-чарага кырсыктан мерт кеткендердин туугандары чыкты. Голландиянын NRC басылмасы кабарлагандай, алар эскерүү отургучун орнотуп, ага англис тилинде Malaysia Airlines учагындагы жүргүнчүлөрдүн жана экипаждын элесине арналат, биз жоопкерчиликти жана ачык айкындуулук күтөбүз деген жазууну ээлешти. Амстердам Куала-Лумпур багытындагы учак 2014 жылы 17 июлда Украинанын аба мейкиндигинде кыйраган, анын ичиндеги 298 адамдын баарын аут болгон. Эл аралык тергөөтөбү учак Орусиядан жашыруун алып келинген ракета менен атып түшүрүлгөн деген бүтүм чыгарган. Расмий Москва болсо буга макул болбой, учакты Украина күчтөрү атып түшүрдү деп айтып келе жатат. Кыргызстанда ГЭС кура турган чех компаниясы боюнча журналисттердин иликтөөсү башталды. Чехиялык Актуальны.cz жаңылыктар сайты Кыргызстанда белгисиз чех компаниясы миллиарддаган акчага ГЭС курат деген макаласын жарыялады. Анда Legal Trading аттуу компанияны Чехияда эч ким билбей турганы айтылган. Документтерин карап көрсөк, Legal Trading фирмасынын соода сатык ишмердиги 2014 жылы 345 миң чех кронуна, азыркы курс менен алганда 15 миң АКШ долларына айланып, 1 миллион крондой чыгаша тартып калган жылдары финансылык маалыматты жарыяланбаптыр деп жазылган. Анда 10-чу июлда Бишкекте кол коюлган келишимге ылайык чех компаниясы 2020 жылга чейин жогорку нарын каскатын ак булуң гэсин кура турган болгон. Ошондой эле 10 чакан гэс куруу тууралуу сынакта жеңип алган. Кыргыз тарап чех компаниясына байланыштуу айтылып жаткан соңку маалыматтарга азырынча комментарий бере элек. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши кезектеги жыйынга чогулду. Анда 3 маселе: жол коопсуздугу, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу чаралары, Кыргызстандын стратегиялык объектилеринин тизмелери талкууланарын президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришти. Жыйын президент Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгы алдында өтмөкчү. Буга чейин активисттер Кыргызстанда жол кырсыгын азайтууну коопсуздук кеңешинде карап, тиешелүү чараларды кабыл алуу талабын коюшкан. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында интернет эркиндиги үчүн деп аталган акция өттү. Шаар бийлиги уруксат берген акцияга 20 чукул киши катышты. Активисттер антитеррористтик деп аталган мыйзамдар топтомун жокко чыгарууну талап кылышты. Полиция чогулгандарга көз салып турду. Кимдер бирөөнүн кармалганы тууралуу маалымат жок. Москвада дагы ушундай эле акция пландалып, бирок шаар бийлиги менен макулдашылбагандыктан өткөн жок. Freedom House укук коргоо уюмунун баяндамасына ылайык, Орусия дүйнөдө интернет чектелген 20 өлкөнүн катарында турат. Кыргызстанда президенттик жарышка аттануу максатында 29 жаран БШКга арыз берди. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, 16 июлда Аалам саясий партиясынын лидери 60 жаштагы Арсланбек Малиев өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президенттик шайлоого катышуу тууралуу арызын тапшырды. Ушуну менен 15 октябрга белгиленген президенттик жарышта ат салуу ниетин билдиргендер 29га жетти. Анын 24 өзүн өзү көрсөтсө, калганын саясий партиялар сунуштаган. Ауғанстанның армиясы Гилмент провинциясында Талибандың көзімөлінде тұрған районды қайра алышты. 15 июльда башталған операцияда оғандық әскерлер 3 бағыттан шабуыл қойса, еларалық коалиция авиация арқылы көмек көрсеткенін провинция губернаторының мәлімет хатшысы Омар Зовак білдірді. Провинция Борборо және басқа маңызды аймақтар менен біріктірген районды талибтер 9 ай мұрын басып алған. Талибандың кемінде 12 мүшесі өлтіріліп, 2 оған полиция қызметкері жарақат алғаны хабарланды. Гилмент провинциясында Талибан тобының тәсірі күшті. Бишкекте ВИЧ, СПИД, гепатит С жана кургагучук ооруларынын алдын алууну үйрөткөн окуулар башталды. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, семинарды Кызыл Жарым Ай улуттук коому уюштурган, ал аталган илдеттерди алдын алуу менен алектенген 20дан ашуун мамлекеттин өкүлдөрү, Жогорку Кеңеш депутаттары, Бириккен Улуттар Уюму, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Уюштуруучулар семинар уюмдар ортосундагы тажрыйба алмашуу үчүн негиз болуп берет деген ишенимде. Семинарда ВИЧ, СПИД, кургагучук жана сарыктын С түрүнө каршы күрөш тууралуу мамлекет жана аралык уюмдар жүргүзүп жаткан иштер тууралуу маалымат берилет.
Рахмат, күндүн күрө тамырын түзгөн окуяларды бизге Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз, биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Ирак бийлиги өлкөнүн экинчи ири шаары Мосулду согушкерлерден бошотконун жар салды. Бирок бул ислам мамлекети тобу алсырады дегенди билдиреби? Жоочулар кайсы тарапка качып жатат? Түркияда аягы көрүнбөгөн камоолорго жол ачкан төңкөрүш аракетинен туура бир жыл өттү. Бул мөөнөт ичинде Режеп Тайип Эрдоган жетектеген Түркия кай тарап көзгөрдү? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы дал ушул эки темага арналды. Берүүнү Кубат Касымбеков алып барат.
Ошентип, Ирак бийлиги Мосул шаарында ислам мамлекет экстремисттик тобун жеңгенин жарыялады. Буга байланыштуу АКШ менен Кытай расмий Багдаддын дарегине куттуктоолорун жолдоду. Эл аралык мунапыс уюму болсо, Ирак өкмөтү жана анын өнөктөштөрү Мосулдагы уруштарда эл аралык мыйзамдарды бузду деп билдирди. Дээрлик 9 айга созулган Мосул операциясынын куну эмнеге турду? Райымсыздыгы менен белгилүү ислам мамлекети радикал тобунун коркунучу аздайды деп айтууга болобу? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө обол ушул маселеге кайрылабыз. Суроолорубузга жакынкы чыгыш боюнча талдоочу биздин радионун Иран кызматынын директору Арман Темастофи мырза жооп берет. Кош келдиңиз. А дегенде болсо Элиза Кененбаеванын теле баянына көңүл буралы.
Мосулдун өзүндө шаар жыхачылардан бошотулганы өткөн аптадан тарта эле майрамдалып жатты. Мунун урматына Багдаддан барган премьер-министр Хайдар Алябади ислам мамлекети экстремисттик тобу үстүнөн жеңишти расмий 10 июлга барып жарыялады.
Ушул жерден бүткүл дүйнөгө ДАИШтин террорчулары түзүлгөнү тууралуу 3 жыл мурда Мосулдан билдиришкен террорчул жалган мамлекеттин жеңилгенин жана кыйраганын жарыялайм. Ирактыктардын кан жаны жана алардын аракети менен биз бул канкор мамлекеттин үстүнөн жеңишке жетишип, аны тарыхтын таштандысына ыргыттык.
Премьер Абадинин билдирүүсү артынан Мосулдагы жеңишти майрамдоо Борбор Багдадта жана башка шаарларда да улантылды. Катарына жакынкы чыгыштан эле эмес, башка аймактардан миңдеген согушкерлерди азгыра алган ислам мамлекети экстремисттик тобунун жол башчысы азыр мерт болгону так кесе ырастала элек Абу Бакр Аль-Багдади алар халифат курушканын Мосулдун чоң мечитинен 2014 жылдын июнь айында жарыялаган эле. Шаарды да анда алар оңой эле, дээрлик эч каршылыксыз басып алышкан. Халифатчыларды Ирактагы Борбордон сүрүү операциясы алардын 2 жыл ашуун көзөмөлүнөн соң былтыр 17 октябрда гана башталган болчу. Операциянын жүрүшүндө өмүрү кыйылган адамдардын саны азырынча анык эмес, бирок миңдеген деп болжолдонууда.
ДАИШ бизге абдан жаман мамиле кылды, түрмөлө болду, катербастан эшикти жаап, үй ичинде өлгүлө дешти. Кудайга ыраазыбыз, армия келип бошотту.
Улуттар уюмунун эсебинде Мосул операциясы учурунда качып тозгон 920 миңдей адамдын 700 миңдейи азырда үй жайына кайта элек. Тигр дарыясы экиге бөлгөн шаардын алгач чыгыш аптасы быйыл январда тазаланган. Ал эми батыш аптасы өзгөчө эски бөлүгү дээрлик урандыларга айланып талкаланды.
ДАИШ чатырлар менен имараттарга көз катарларды жайгаштырган. Учактар аларды аныктап бутага алып жатышты. Андыктан талкалануулар менен келтирилген зыян үчүн да ДАИШ күнөөлүү.
Мосул операциясына АКШ баштаган коалиция чечүүчү колдоону аба соккулары аркылуу гана эмес, жерден да көргөзүп келди. Улуттар уюмунун эксперттери шаардагы базалык инфраструктураны калыбына келтирүү үчүн эле 100 миллиондогон доллар зарылдыгын айтып жатышат.
Мосулдун батышынан бул жаңжалдардагы эң ири талкалануларды көрдүк. Зыяндын көлөмүн Иракта буга чейин болгондор менен салыштыруу мүмкүн эмес. Менимче, Мосулдун чыгышы менен батышын ыкчам стабилдештирүү эле 1 миллиарддан ашуун долларга турат.
Мосулдун бошотулду деп жарыяланышы эле Ислам мамлекети экстремисттик тобу Ирактан биротоло сүрүлдү дегенди билдирбейт. Согушкерлер али бир нече шаарчалар менен кыштактарды көзөмөлдөдү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Дал ушул теманы эми биз студиядагы коногубуз жана экспертибиз Арман Мустафи мырза менен талкуулайбыз. Мистер Мустафи, thank you very much.
Мустафи мырза, биз Мосулду бошотуу операциясы жөнүндө бир нече ай бою сөз кылып келдик. Акыры согушкерлер шаардан сүрүлдү. Бул шаардын бошотулушу Ирак үчүн, балким дүйнө үчүн канчалык маанилүү?
Well, for Iraqi government is very important because
Ирак өкмөт үчүн бул абдан маанилүү. Себеби 3 жыл мурда Ислам мамлекети экстремисттик тобу Мосулду ээлеп, Багдадка жакындаганда Ирак 3 аймакка бөлүнүп, аны 3 башка тарап башкарып алган. Түштүктө Багдад, түндүк чыгышта курдтур аймагы, калганы Ислам мамлекети тобунун колуна өткөн. Ал мезгилде 3 тараптын бири экинчисин жеңип чыгарып күмөн эле. Эми Мосулду бошотуу менен Ирак армиясы күчүн көрсөттү. Азыр Иракта 3 эмес, 2 гана тарап калды. Дүйнө үчүн кандай мааниси бар? Мосул Ислам мамлекети тобунун колундагы эң ири шаар болчу. Ал бошотулду. Эми топтун чордону саналган Сириянын Ракка шаары бошотулса, кайсы бир аймакка ээлик кылган жана кайсы бир калкты башкарган Ислам мамлекети деген администрация жок болот. Ошонусу менен
маанилүү.
Мосул шаарын бошотууга көп убакыт кетти жана чоң күч да жумшалды. Операцияларга бир гана эл аралык коалициядан колдоо алган Ирактын миң деген аскерлери эмес, күрдтөрдүн пешмерга күчтөрү, шиит жоочулары да катышты. Ислам мамлекети тобу мынча күчкө 9 ай бою кантип туруштук берип турду?
Биринчиден,
бул жерде идеологиялык фактор бар. Мындан тышкары согушкерлер көзөмөлдөгөн баардык аймактар, өзгөчө Мосул сыяктуу шаарлар жашыруун мина, бомбаларга шыкалган эле. Снайперлер көп болду. Жоочулардын акырына чейин туруу ниети күчтүү эле. Алар ырайымсыз кылмыштарды жасаганын, артка жол жок экенин билишти. Андыктан алардын негизги куралдарынын бири жангечти чабуулдар болду. Мындан тышкары Ирак армиясы менен анын өнөктөштөрүн жайкын тургундардын өмүрү тынчсыздандырды. Ислам мамлекети тобу үчүн жөн жай тургундардын жашоосу мааниге ээ эмес болчу.
Мосулдун артынан эми Сирияда Ислам мамлекети тобунун бул жердеги де-факто борбору жана башкы таяначы делген Ракка шаары дагы бошотула турганын алдыдагы талкууда дагы айтып өттүк, күтүрүп жатат. Окуялардын мындай өнүгүшү радикал топтун күнү бүтөт дегенди билдиреби? Дал ушул суроого Азаттын кабарчысынын суроосуна жакынкы чыгыш боюнча адис АКШдагы Оклахома университетинин профессору Джошуа Ландис мырза жооп берген эле аны угуп алсак.
Жок, бул али бүтүш эмес. Жакынкы чыгыштагы коркунучтуу башаламандык Ирактын алсырашы албетте ал кайра консолидация болду, бирок али аксап турат. Сириянын мурдагыдай эле абдан чачыранды абалы. Биз билбейбиз, ал бөлүнүп майланып кетеби же бөлүнбөйбү. Бүткүл жакынкы чыгыш араб жазындагы сол колдоолордун таасиринен али арыла элек. Анын үстүнө бул чөлкөмдөгү саясий тартиптин дээрлик баары олуттуу түрдө делегитимдешип да кетти. Араб жазына байланышкан проблемалардын көбү али проблема бойдон. Жаштардын толкундоосу, жумушсуздук же экономиканын начар башкарылуусу болобу, аймактын бир да өлкөсү өзгөчө жаштар үмүттөнгүдөй прогресс жасай албай жатышат. Туннелдин аркы учу көрүнбөйт. Жардын кырынан бери кайткан Египет өңдүү мамлекеттердин экономикалык эсептери да тескери багытта кетүүдө. Мисалы, Тунис тамырлашып алган коррупциядан кутула алган жок. Жыйынтыктаганда, качан жакынкы чыгыштын экономикалык келечеги жарык болмоюнча Ислам мамлекети өңдүү радикал кыймылдарга орун табыла берет. Бирок алардын утулуп жатканы абдан маанилүү. Олуттуу жеңилүүгө учураган кезде алар муну пропагандынын эсебинен жаба алышпайт.
Мустафи мырза, Ирак өкмөт башчысы Мосул шаарындагы согушкерлердин басымдуу бөлүгү өлтүрүлгөнүн билдирди. Бирок айрымдары качып кетүүгө үлгүрүшкөн экен. Шаардагы жүздөгөн согушкерлердин тагдыры кандай бүттү? Качкындары каяка кетишти?
Where do you think they ran to?
Well, who have been killed
They are still underground in Mosul.
Албетте, өлтүрүлгөн согушкерлер урандылар алдында калганы бышык, бирок качкан согушкерлер үчүн бара турган жер көп. Ирактын борбордук бөлүгүндөгү Ховейжа региону дале ислам мамлекети радикал тобунун колунда турат. Алар Мосулдун батышындагы Талафар шаарында көздөшөт. Сириядагы бир катар аймактарга жоочулар ээлик кылышат. Албетте, чөлдөр бар. Согушкерлер чөлдөргө оазистерге жашырынып машыгышы мүмкүн.
Соңку 2 жылда эл аралык коалициянын аракети менен ислам мамлекети радикал тобунун каржы булактары кыйла кыскарганы белгилүү. Согушкерлер азыр акчаны кайдаланып жатышат, каржылык абал кандай?
Now it's catastrophic. Your information is correct. Since 2 years ago,
абалы өтө начар. Сиздин маалымат туура. 2 жыл ичинде согушкерлердин акча булагы азайды. Алар мурда акчаны кайдан таап келгенин айтып өтөйүн. Алар мунайды Түркиядагы кардарларга сатышчу. Ал токтоду. Экинчиден элге салык салып келишкен. 2 жыл мурда 8 миллион адам ислам мамлекети тобунун көзөмөлүндө болчу. Мындан тышкары өкмөттөр расмий түрдө четке какканы менен араб сунит өлкөлөрүндөгү бай адамдар каржылык колдоо көрсөткөнү кабарланып келет. Согушкерлер адамдарды барымтага алуу, банктарды тоноо жолу менен да акча табышчу. Маселен, Мосул шаарындагы банктарда толтура акча бар эле. Согушкерлердин дагы бир каржы булагын көптөр биле беришпейт. Ирактагы медицина кызматкерлери жана Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар агенттиги тастыктагандай, ислам мамлекети тобу туткундардын, жаракат алган аскерлердин, өлүм жазасына тартылгандардын органдарын сатуу менен да алек болгон.
That's very interesting and finally I want to ask.
Акырында курд тарап тууралуу сурагым келип жатат. Курдтордун регионалдык өкмөтү сентябрь айында көз карандысык боюнча референдум өткөрүүнү жарыялады. Мындай кадам региондогу кырдаалга кандай таасирин тийгизет деп күтүүгө болот.
Stability in the region. Oh, that makes this very complicated actual complicated.
Бул ансыз да чиеленишкен абалды ого бетер татаалдаштырат. Курдстан Ирак жана Түркия менен чектешет. Эки өлкө тең аймактын эгемендигине каршы. Курдтордун көз карандысыздыгы жаңы чыккан маселе эмес, бирок аны кантип ишке ашыруу керек? Өтө татаал. Биз коңшулардын ишара мамилелерин эске алуубуз керек.
Very complicated situation. We have to see the reaction of neighbors.
Thank you very much, Mr. Mostofi. Мосулдагы өнүгүүгө азаттыктын кабарчылары көз салып турмакчы. Мосул операциясы тууралуу бизге азаттыктын жакынкы чыгыш боюнча талдоочусу Армант Мустафи айтып берди. Биз берүүбүздү улантабыз.
Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Президенттик жарышка аттануу максатында 29 жаран Боршайкомго арыз берди. Ооган армиясы Гилмен провинциясында Талибандын көзөмөлүндө турган районду кайралды. Кыргызстан жана Түркиянын муфтилери өз ара кызматташууну макулдашты. 3 жыл мурда Донбасста кыйраган учак кырсыгы эскерилүүдө. Кыргызстанда ГЭС кура турган чек компаниясы боюнча журналисттердин иликтөөсү башталды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Эми биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясынын экинчи бөлүгүн угуңуз.
Түркияда 250'den aşık kişinin ömrünü alan tönkörüş hareketine bir yıl toldu. Bu okuyaga tiyişisi bardelgen 10 min degen adam jumuştan alındı, min degenleri kamaka tüştü. Ondogon basmasöz kıracatları je jabıldı, je ökmötün gözümülün öttü. Tönkörüş hareketinin giyin ölkü aymağında girgizilgen özgüçe kırdal rejimi aligiçe alınalik. Sonku bir yılda Recep Tayyip Erdoğan jetektigen Türkiye kanday özgördüm. Alda bu temanın güngöy teskeyin Түрк жана кыргыз эксперттер менен чогуу талдамакчыбыз. Алды менен төңкөрүш аракетинин бир жылдыгын утурлай Түркияда өткөн оппозициянын ири жүрүшү тууралуу Айзада Касмариеванын баянын көрүп алалы.
Адилеттик деген уран менен коштолгон 25 күндүк жүрүш Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийинки бийликти сындаган ири акциялардын бири болуп калды. Анкарада башталган жүрүш жекшембиде Стамбулда жыйынтыкталып, ал күнү көчөгө 100 миңге чукул адам чыкты. 15 миңдей полиция кызматкери ишке тартылды. Демонстранттар Түркиядагы соңку бир жыл ичиндеги тазалоолорду айыпташып, президент Режеп Тайып Эрдогандын өкмөтүнөн өзгөчө кырдаал режимин алып салууну талап кылышты. Оппозиция мындай жүрүштөр токтобойт деп убада берип жатат.
Биз
чарчап чагылып калбайбыз, адилеттик үчүн жүрүштү улантабыз. Акырына чейин күрөшөбүз.
Оппозициядагы элдик республикалык партиянын 450 чакырымдык бул жүрүшүнө баш аягы 1.6 миллион адам катышкандыгы кабарланган менен бул санды расмий түрдө тастыктоого мүмкүн болгон жок. Батыш басылмалары чоң масштабтагы бул жүрүш анын уюштуруучусу үчүн да президент Эрдоган үчүн да күтүлбөгөн окуя болуп калганын жазышты. Жүрүштү коштоп жүргөн партия лидери Стамбулдагы жыйында 2016 жылдын 15 июлундагы төңкөрүш аракетинен кийинки түрк бийлигинин кадамдарын кескин сынга алды.
15 Haziran 2017'de
Өкмөт 15 июлдагы төңкөрүш аракетин пайдаланып 20 июлда өзгөчө кырдаал режимин киргизүү менен өзү төңкөрүш жасады. Алар парламенттен бийликти тартып алышты. Биз муну Хан сарайдын 15 июлу деп атайбыз. Өзгөчө кырдаал режими жарандык төңкөрүшкө айланып, аткаруу, мыйзам чыгаруу жана сот бийлигин бир адамдын колуна карматып койду.
Биздин ilk adımımızdır.
Президент Эрдогандын өкмөтү төңкөрүш аракетин АКШда боскунда жүргөн түрк динаятчысы Феткуллах Гүлендин тарапкерлери уюштурду деп билдирип, анын кыймылына байланышы бар делген 120 миңдей адамды иштен айдады. 40 миңдей киши камакка алынды. Гүлен жана анын кызмат кыймылы бийликтин бул айыптоолорун бир нече ирет четке каккан. Түрк лидери Эрдоган болсо бийликтин кадамдарын жана аягы көрүнбөгөн камоолорду жактап келет.
Özellikle bu ülkenin devlet yapılanmasına
Бул адамдар мамлекеттин ички түзүмүнө тымызын кирип мамлекеттик башкарууга шек келтиришти. Алар куралдуу күчтөрдүн арасында туруп, ырайымсыз ишке барышты. Өз улутунун учактарын, танкаларын, артиллериясын өз элине каршы колдонушту. Бул адамгерчиликке, адепке жатпайт.
Бул алчактыктыр, бул намуссуздуктур. Булар муну жасаштыр.
Соңку бир жылда Түркияда дагы бир топ олуттуу өзгөрүү болуп, апрель айындагы референдумдан кийин өлкө парламенттик системадан президенттик башкарууга өттү. Президент Эрдогандын ыйгарым укуктарын кеңейткен бул сыяктуу өзгөрүүлөрдөн кийин батыш өлкөлөрүндө Түркия авторитаризмге багыт албайбы деген кооптонуулар күчөдү.
Түркиядагы соңку бир жылдагы дал ушундай өзгөрүүлөрдүн чоо жайын жана бул окуялардын Кыргызстанга таасирин Стамбулдан биз менен байланышта турган саясат таануучу Стамбул университетинин доцент доктору Хакан Гүнеш жана Бишкек студиябызга келген жаш ишкерлер ассоциациясынын координатору Руслан Акпатбек менен талдайбыз. Саламатсыздарбы, Хакан мырза, сизден баштасак. Бир заманлар Түркия
кезинде парламенттик демократиянын үлгүсү, ислам менен либералдык баалуулуктарды айкалыштырган, экономикалык өнүгүүсү менен өрнөк болгон өлкө катары таанымал эле. Төңкөрүш аракетин баштан кечирген Түркиянын азыркы портретин сиз кандай мүнөздөйсүз? Түркия азыр кандай өлкөгө айланды?
Өлкөгө дөнүштү.
Evet. Türkçe devam edeyim. Doğru mu?
Doğru.
Peki. İki önemli gelişme
Эки маанилүү өзгөрүү тууралуу сөз кылсак болот. Биринчиден, Түркия авторитардык өлкө түшүнүгүнө дагы жакындады. Эркиндик, басма сөз эркиндиги дагы азайды. Жарандардын укуктары мурдагыдан чектелди. Экинчиден, Түркияда диний консерватизм күчөдү. Натыйжада төңкөрүш аракетинен кийинки бир жыл ичинде Түркия ары авторитардык, ары консервативдүү өлкө болуп калды. Бул алкактан алып караганда коңшулары менен мамилеси да начарлады. Кетти. Албетте, бул Түркия үчүн жагымдуу кабар эмес.
Булар табики Түркия үчүн олумлуу кабарлар дейт.
Эрдогана келинче, Түркиядагы
президент Эрдоганга келсек, Түркиядагы 15 июль окуясынан кийин Реджеп Тайып Эрдогандын өзгөчө улутчул атуулдардын арасындагы кадыр баркы өскөнү белгиленип келет. Эрдоганга карата түрк коомундагы азыркы мамиле кандай?
Насыл нитилендире билесиңиз?
Türk toplumu son 5-6 yıldır
Sonku 5-6 жылда Türk коому эки карама каршы тарапка бөлүнүп калды. Эки уюл пайда болду. Эрдоганды колдогондордун жана ага каршы тараптардын пикирлери оңой менен өзгөрбөс болду. Улутчулдар Эрдоганды толугу менен колдойт деп айтууга болбойт. Себеби 3 ай мурда өткөн баш мыйзам референдумунда улутчулдардын басымдуу бөлүгү Эрдоганга каршы добуш беришти. Албетте алар Эрдогандын күрдтөргө, күрд жумушчулар партиясына карата саясат колдошот, бирок Эрдогандын Түркиядагы светтик түзүлүшкө доо кетирген саясатына каршы турушат. Себеби Түркияда шаар жергесинде жашаган улутчулдар светтик көз карашты жакташат. Эрдогандын диний, эскичил саясатын жактырышпайт. Андыктан улутчулдардын баары колдойт деген туура эмес. Бирок бир нерсе туура. Эрдоган улутчулдук картасын мурдагыдан көбүрөөк колдоно баштады. Ал секулярдуу республикачыл жарандарга таасир этүү аракетин көрүп жатканын, кандайдыр бир деңгээлде ийгиликке жеткени да айтылып келет.
Белгилүү бир башары саалады, сөйлөнөт.
Хакан Мырза, төңкөрүш аракетинен кийин түрк экономикасы солгундаганы менен 2017 жылдын алгачкы айларында жогорулоо байкалды. Быйыл президент Эрдогандын өзүңүз белгилеп өткөн конституциялык өзгөртүүлөрүн шайлоочулардын жарымынан бир аз көбү колдоп да берди. Мунун өзү деле Эрдогандын саясатын эл жактайт деген көз карашты далилдебейби?
Бендини канытламазбы?
Hayır, kanıtlamaz. Türkiye'de her konu %50...
Жок, далилдебейт. Түркияда кайсыл гана маселеде болбосун, коомдук пикир туура экиге бөлүнгөн. Төңкөрүш аракетин ким жасады деген суроодо калктын 50% гүлөнчүлөр кылды десе, калган 50% гүлөнчүлөрдүн тиешеси болсо да, өкмөттүн бул иште салымы болду деп ойлошот. Калктын жарымы экономика өнүгүп жатат десе, жарымы начарлап жатат дешет. Андыктан Түркиядагы коомдук пикир дээрлик көпчүлүк маселелерде 50-50 же 49-51% көрсөтүш менен экиге бөлүнөт. Албетте, кээде бир тараптын пикири үстөмдүк кылышы мүмкүн, бирок көп эмес. Мындан улам Түркия азыр элестүү айтканда кан басымы жогору өлкө болуп турат. Экономикага келсек, Түркиянын мурдагы казыначысы баш болгон адамдар статистикалар атайлап жогорулатылганын, расмий маалымат чыныгы абалды чагылдырбасын айтып жатышат. Бирок калк экономикалык кризис болуп жатат деп ойлойбу? Кайрадан эле пикирлер эки ача.
Кыргызстан түрк окуу жайларын жабуу тууралуу Түркиянын өтүнүчүн четке каккандан кийин кыргыз түрк алакасы дагы согундап кеткен эле. Ушул жерден Бишкектеги экспертибиз Руслан Ахматбек мырзага суроо бергим келип жатат. Руслан мырза, эки өлкөнүн алакасында мындай солгундоо Кыргызстандагы кайсы тармактарга көбүрөөк таасирин, балким кедергисин тийгизди?
Кутмандуу кечиңиздер менен, Кубатбек мырза, биз сурооңузга жооп берден мурун бир нерсени баса белгилеп кетиш керек. Жана сиз айткан түрк кыргыз же кыргыз түрк мамилелеринин солгундоосу ошол сиз айткан өтүнүчтүн четке кагуусунан кийин башталган жок. Тилекке каршы ошол Түркиянын жана Хакан мырза айткан ички саясатынын агрессивдүү Кыргызстанга таңылуу аракети жана биздин ички иштерибизге кийгилишүү аракетинен кийин ушул жараян башталды да. Таасир албетте биздин өлкөгө болду, бирок биздин өлкөгө таасир болгондой эле бул Түркиянын өзүнө дагы болду. Мисалы дээрлик биздин оюбузча мына Кыргызстанда биз иш дүйнөсү элчилик менен иштөөнү токтотуп койгондой бир түр көрсөтөт да. Иштөөнү токтотуп койдук. Бул жердеги балким Кыргызстандагы, Түркиядагы өз оокатын кылып кетет албетте. Бул талашсыз. Бирок бир нерсе бар, Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы кызматташуу токтоп калгандай сезилет да бизге ушул акыркы бир жылдын ичинде.
Бизнес жагына келсек, төңкөрүш аракетинен кийин Түркияда иштеген кыргыз ишкерлери артка кайтып келгени да кабарланбадыбы? Соңку бир жылда кыргыз түрк бизнес алакаларында кандай өзгөрүүнү байкадыңыз экономикалык бизнес ишкерчилик тармагында?
Кыргыз түрк бизнес акыркы учурларда абдан мындай үзгүлтүккө учурады. Биз жылда орточо бир эки жолу жок дегенде кыргыз түрк форум уюштурчубуз. Биздин бир жылда орточо 100 жакын түрк ишкери, анан өзүбүз дагы бир канча делегация менен Түркияга барып катышчубуз. Бул акыркы учурда Түркиянын да тилекке каршы Кыргызстанды баягы имиджини бир аз каралоо аракети дагы көрүнгөн, ушундай бизге ушундай сезилди да. Кыргызстанды жанагы террорист десе эле бул Кыргызстандын жараны деп же кыргыз деп анан кийин бул төгүндөлүп туура эмес маалымат болуп ушунун айынан дагы өзгөчө билим берүү тармагында да бизнес тармагында дагы мамиле солгундап кетти да.
Мына эми июль окуяларынан кийин биринчи жолу кыргыз спикери Чыныбай Турсунбеков май айында Түркияга барбадыбы? Анан эми кыргыз түрк алакасы алдыда, алдыңкы айларда, балким алдыңкы жылдарда кандай өнүгөт деп күтсөк болот?
Эми кыргыз түрк алакасы биздин баягы мамилебиз тетиги мурунку көп жылдарга таянат, бир гана акыркы жылдарга эмес, тамыры терең. Ошондуктан бул жерде бир нерсени айырмалаш керек, балким өлкө саясаты менен өкмөт саясатына бир айырмалаш керек го дейм. Бул дагы өтөт, бул баягы ортодогу түшүнбөстүктөр, келишпестиктер убактылуу деп ойлоп атабыз. Биздин түрк эли менен кыргыз элинин ортосундагы мындай мамилебизди үзө тургандай же болбосо бизге бири бирибизге унута тургандай эмес да. Биздин тескерисинче бизди бири бирибизге байлай турган биздин орток баягы биздин бири бирибизге окшоштуктарыбыз да балким же болбосо тарыхый маданий өзгөчөлүктөрүбүз толтура. Ошондуктан потенциалыбыз чоң. Эми мындан кийин дагы ушу жанагы күтүү режимден чыгып мамилебиз өнүгөт эле деген үмүттө турабыз. Анткени биздин чын эле бөлүшө турган эчтекебиз жок да.
Түшүнүктүү. Руслан мырза, рахмат силерге. Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийинки өзгөрүүлөрдү Стамбулдагы саясаттануучу Хакан Күнеш жана Бишкектик эксперт Руслан Ахматбек менен талкууладык. Албетте, соңку бир жылда Түркияда болуп өткөн окуялар боюнча түрк өкмөтүнүн өзүнүн да жүйөсү бар. Алар албетте туруктуулукту камсыз кылуу үчүн гана бул кадамга бардык дешет. Дүйнөдө жана ар бир үйдө, анын ичинде сиздин үйдө тынчтык болсун деген тилек менен биз жана дүйнө берсин ушу менен аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабар жана баяндар Азаттык Чекиторг сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз rus.azattik.org. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс данисте, биз жана дүйнө, Коррективдүү Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивинде аттап аласыз. Эгер видеолорду YouTube-тан көрүү ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 17-июлдагы таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.